Goeiemôre gemeente. Kan julle almal my hart duidelik hoor? Ek wil graag begin deur om vir die kerkraad en vir julle as gemeente baie dankie te sê vir hierdie voorreg. Dit is werklik vir my lekker om hier saam met julle te wees en ook vir my 'n groot geleentheid. Ek is opgewonde en ek sien baie uit. So werklik baie dankie. Die kerkraad het vir my gevra om net iets oor myself te sê. Ek kom van Namibia af, my familie bly nog daar, eers Noord-Kaap en toe Namibia toe getrek. Later toe het ek Kaap toe gegaan om skool toe te gaan en ook toe nou daar geswat, Stellenbos. Die laaste paar jaar het ek in die strand gewerk by 'n gemeente, my praktiese jaar daar gedoen en bietjie uitgehelp, veral met die jeug. En op die oomblik werk ek met die bejaardes. Ek swat bietjie verder, deeltyds in terapie in, so ek het nou ook 'n pad gestap met die bejaardes, bedien hulle ook op pastorale gebied. Ek was nou al bietjie in die Noord-Kaap gewees en in die Wes-Kaap, Namibië, maar ek was nog nie in Lichtenburg nie. So baie dankie vir al die vriendelike verwelkoming en groet. Ek waardeer dit werklik baie en is lekker om hier saam met julle te kan wees. Ek wil graag vra daar waar julle nou is, om vir 'n oomblik net bewus te word van die teenwoordigheid van God. Ons het saam gesing, God is hier teenwoordig. Maar kom ons vat 'n oomblik en ons sluit net die oë en ons word stil. En dan gaan ek vir u die woorde van 'n gedig lees. So sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne vol stof, wil ek voor u kom sit, met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood. So sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Gemeente, ons het vanoggend mekaar gegroet, ons het dalk hand geskud en gevra hoe dit gaan, ons stel belang in mekaar se lewens, en soveel te meer kom groet die Here ons ook vanoggend. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Wonderlike Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om as die kerk, as die kinders bymekaar te kom en gevoed te word deur die woord. Here, ons besef, daar is soveel mense daar buite wat nog honger is, soveel mense daar buite wat nog in duisternis leef. Maar Here, vanoggend kom steek U weer vlammetjie in ons aan. Vanoggend kom steek U woord ons weer in die brand om uit te gaan en te deel, uit te gaan en te gee, ook soos U gekom het om te gee en te deel en by ons te wees. Ja, Here, ook vir oggend se erediens, ek vra dat U elke hart sal oopmaak, dat U elke oog, elke oor sal oopmaak om vir U te hoor, U te sien. En Here, ons weet dat ons nie alleen hier is nie, ons is nie in onsself afgegee nie, Here, maar dat U Gees in ons is, in ons leef. Ons bid dit in U naam, Vader. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om ook die Here te loof met ons stemme. So ek vra dat as ons nou ons lofsang lied sing, dat ons sal opstaan en lekker sal saam sing. Hoor ook na die woorde en maak het jou eie belydenis. So kom ons sing lekker. Ons fokus teks kom vanmorgen uit Lukas 5 vers 1 tot 11. Nou, terwyl jy Bybels oopmaak, jy is ook welkom om op die skyfies te volg, wil ek graag vir u die agtergrond skets waarteen hierdie teks afspeel. Nou, hierdie agtergrond skep die klimaat Dit skep die atmosfeer. Ons kan self sê, dit skep die gevoel waarbinne ons hierdie teks lees. Dit is soos brille wat ons aansit waarmee ons na hierdie teks kyk. Nou die skrywer van hierdie evangelie, Lukas, 'n dokter, het baie belangrik gevind om die lewe en die werke van Jesus soveel as moontlik te beskryf. Hy het sy taak gemaak om verdere ondersoek in te stel, om soveel as moontlik inligting rondom Jesus se lewe te bekom. En daarom is dit tipies in Lukas se evangelie, dat daar veel meer omskrywende woorde is, soveel meer omskrywende konsepte is, as enige van die ander evangelies. Nou sien iets hiervan in die inleidende hoofstuk, dis hoofstuk 1 van Lukas. Ek lees vir u net die eerste 4 verse. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal nieuwkeerig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Nou verder deur loop van hierdie evangelie, soos ons lees, dan kom ons agter dat Lukas se evangelie die punt wil maak dat Jesus die ware verlosser is, dat Jesus werklik die Here is. En interessant genoeg, nie net vir die volk Israel nie. Dit wil sê nie net vir 'n klein groepie mense nie, maar dat hy die Here is, die verlosser is, die God is van die wêreld. Nou gemeente, voordat ons by hoofstuk 5 uitkom, lees ons 'n paar gebeure rondom Jesus se lewe. Van hulle sluit in die geboorte van Jesus. Dan lees ons waar Jesus as 'n klein seentjie by die tempel agtergebly het en na die geleerdes geluister het, hulle uitgevra het en hoe beïndruk hulle was. Ons lees dan van Jesus se doop en dan Jesus in die woestyn waar hy deur die duiwel versoek is. En jy sien daarna begin Jesus se bediening in Galilea. En dit bring ons dan uit by hoofstuk 5. Voordat ons lees, kom ons vra dat die Here deur sy woord tot ons sal spreek. Kom ons bid net saam. Here, ook waar ons nou die woord gaan lees, Here, ons glo dit is die woord van God, nie net 'n boek nie, nie net 'n paar aantekeninge nie, maar die lewende woord. Here, spreek tot ons, praat met ons deur die Gees. En Here, maak ons harte ontvanklik vir dit wat U vandag aan ons wil openbaar. Amen. U is nou welkom om saam met my te lees. Dis Lukas 5, 1 tot 11. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort. Hierdie Simon is nou Petrus, en vra hom om dit in enkie van die oever af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Gemeente, wanneer ek hierdie teks lees, kan ek nie help as om te sien in my verbeelding hoe hierdie gebeure afspeel nie. En jy sien, wanneer ons dit doen, dan merk ons 'n paar interessanthede op. En daarom wil ek julle uitnooi om ook nou saam met my in hierdie teks in te klim, deel te word en te sien wat die Here vandag aan jou as individu, maar ook as ons, as kinders van die Here, as 'n kerk wil openbaar. Terwyl Jesus, 'n rabbi, 'n leermeester, besig is om die skare te leer van God se woord, te leer van die heilige dinge, was 'n paar vissermanne besig om uit hulle bootjies te klim, hulle skoon te maak en hulle nette af te spoel. Maar jy sien, hierdie vissermanne was bedruk gewees. Hulle was moedeloos gewees. In vers 5 lees ons dat hulle die hele nag lank deur gesoeg het, hard gewerk het om vis te vang. Maar nie enkele vis kon hulle vang nie. Nou as ons kyk in die ander evangelie, Matteus, dan lees ons in die 4de hoofstuk ook van hierdie vissermanne, die einstes. En dan maak die teks dit baie duidelik dat hulle vissermanne van beroep was. Nou gemeente, dit beteken, hulle het nie vis gevang omdat dit vir hulle lekker is nie. Hulle het nie vis gevang omdat dit vir hulle stokperkie was nie, of iets wat hulle gedoen het oor naweke nie. Hulle het vis gevang omdat dit hulle werk was. Hulle het vis gevang omdat dit hulle brood en botter was, hulle inkomste, vir 'n dak oor hulle kop, om na hulle families te kyk. Jy sien, visvang was hulle hoop gewees. Visvang was hulle lewe gewees. En nou terwyl hierdie vissermanne, waarskynlik vuil, ryk na vis, hande en klere vol aas gesmeer, onthou, hulle was die hele nag deur op see. Nou terwyl hulle besig was om hulle nette uit te spoel, klim Jesus, hierdie rabbi, hierdie leermeester, hierdie heilige persoon, in Petrus se skuitjie. En hy vra vir Petrus om die skuitjie 'n entjie uit te sloot, sodat hy die skare kan leer. Nou gemeente, ek weet nie wie van julle hou van visvang nie. Ek het gesien hier is 'n paar damme of miskien as julle vakansie hou en julle gaan bietjie see toe of kus toe. Ek weet nie wie van julle hou van bote nie. Ek is baie lief vir bote en vir visvang. Maar ek wil jou uitdaag om jouself in Petrus se skoene te sit. Hy was die hele nag deur op see gewees. Hy het hard gewerk, hy is moeg, hy is uitgeput. Maar saam met dit is hy ook emosioneel moedeloos. Hy weet, hy het niks gevang nie. Hy weet, dit is sy brood en botter. Hy is vuil. En nou moet hy nog hierdie nette uitspoel, die boot skoon maak, die visgerei, bagasie en aas wegpak. Ek dink as dit vandag was, dan dink ek is billik om te sê, dat hierdie Petrus tog net een lekker stort wil vat en een lekker beker koffie drink. Maar nou, terwyl hy in hierdie plek in sy lewe is, op daardie oomblik, kom klim Jesus in sy skuit. En selfs meer as dit, Jesus vra vir hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Hierdie man, hierdie Petrus, wil nie meer doen. Hy wil net huis toe gaan. Kan Jesus nie sien, dat sy gemoed laag is nie? Kan hy nie sien, dat hierdie man besig is nie? Dat hy so pas een teleerstelling ervaar het nie? En toch kom vra hy dit ook nog van hom. Nou gemeente, ek hou nie daarvan om aannames te maak nie. Maar ek wonder, toe Jesus uitnig klaar die mense vanuit die skytie geleer het, in vers 4, of Petrus nie dalk gedink het, dankie toch, nou kan ek huis toe gaan, ek sal so bly, dis net klaar nie. Ek weet, as ek in sy skoene was, sou ek beslis dit gedink het. Maar u sal nie glo wat gebeur volgende nie. Kom ons lees vers 4 saam. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Gemeente Petrus en die manne by hom was vissers van beroep. Dit is gesoute vissermanne. Hulle ken hulle water, hulle ken hulle nette, hulle ken hulle vermoë, hulle ken die weer, hulle ken die visse. Inteendeel, hulle doen dit waarskynlik elke dag. En nou, nadat Jesus al klaar Petrus se gang versteur het, beveel hy hom om terug te gaan. En die nette uit te gooi. Die einste nette wat hulle nou net besig was om skoon te maak. En die einste water waardeur hulle deur loop van die hele nag nie een vis kon vang nie. Nou dink jouself in. Kom ons maak het meer relevant. As jy jou hele lewe lang al geboer het, en hierso daag 'n vreemdeling op jou plaas op, en hy sê vir jou, hoe jy jou boerdery moet bestuur. Of as jy 'n sakeman is, 'n sakevrou is, en hier daag 'n vreemdeling op by jou besigheid, en hy sê vir jou, wat 'n besigheidsbesluit jy moet neem. Dit is eintlik 'n belediging. En op dieselfde trant kan ons amper voel hoe die spanning opbou by Petrus. Amper soos 'n ketel wat nader en nader kom om te kook. Maar dan gemeente, gebeur iets mysterieus, iets wonderbaarlik. Ons kan self sê, hier gebeur 'n wonderwerk, iets heiligs. Kom ons kyk na vers 5. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg, sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Dit is amper asof Petrus twee kante te mekaar opweeg, soos 'n weegskaal. Aan die een kant, ons het die hele nag deur gesoeg. Ons het niks gevang nie. Hierdie kant is die kant van waarskynlikheid, van ervaring, my eie vermoë tot wat ek dink ek in staat is, maar ook my teleurstelling, my moedeloosheid. En dan aan die ander kant, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Hierdie kant is die kant van gehoorsaamheid aan die stem wat my roep, aan hy wat my roep, hy wat my beveel, hy wat my stuur. Ons kan sê, hierdie kant is die kant van geloof as 'n geskenk, om op die stem van God ja te sê. Nou, hy sien typies Petrus, hy mompel nie hierdie woorde nie, en hy dink dit ook net in sy kop nie, maar hy sê dit hardop vir Jesus. Hy sê dit dat Jesus hom moet hoor. Hy sê basies iets soos die volgende: Meneer, al my visserman instinkte, my ervaring, my waarneming, my teleurstelling, alles sê vir my, hier is nie vis nie. Maar omdat u so sê, nie omdat ek dink dit gaan werk nie, maar omdat u so sê, sal ek die nette uitgooi. En skielik, gemeente, skielik verander die fokus. Vanaf die intensie om die nette uit te gooi, om vis te vang, na om die nette uit te gooi, omdat die Here my beveel, op grond van sy woord. En kan nie sien, dat ewe skielik, 'n probleem, daar is nie vis nie, 'n alledaagse probleem, word omskep, in 'n geloofsgeleentheid. Net 'n bynota, het julle opgelet, dat Petrus, Simon, vir meneer, vir Jesus aanspreek, as meneer. Jy sien, hy weet, Jesus is 'n leermeester en 'n rabbi, maar hy besef nog nie werklik wie Jesus is nie. Hy besef nog nie werklik dat Jesus die verlosser is nie. Maar toe Jesus hom beveel, het iets met hom gebeur. Iets wat maak dat hierdie gesoute visserman teen die grein van sy instinkte optree. Teen die grein van sy eie insigte. Ons kan self sê teen die grein van die wêreld se verwagtinge. En toe gebeur daar nog 'n wonderwerk. Kom ons lees saam vers 6 tot 7. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. En Petrus se reaksie hierop, vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Toe Petrus hierdie verskynsel sien, hierdie klomp vis in die boot, toe het hy nie 'n roeispaan gegryp en begin kant toe roei nie, om seker te maak, hierdie vis kom by die land uit nie. Dis mos 'n normale ding om te doen, 'n logiese ding om te doen. Hy het ook nie op sy knie geval en die skuit verder vol vis probeer inprop nie. Dis mos ook 'n logiese ding om te doen. Hy het ook nie begin droom oor sy rykdom, oor al die geld wat hy kan maak, as hy hierdie vis verkoop nie. Dalk 'n nuwe lewe, dalk 'n nuwe huis. Nee, nee. Hy val voor Jesus se knie neer, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Het jy opgelet dat meneer verander het na Here? Wat iets het hier gebeur? Petrus besef hier, of kom ons sê liever, dit is aan Petrus geopenbaar, wie saam met hom in sy skuit geklim het. Die Here. En op hierdie oomblik is sy lewe, sy aardse lewe, sy brood en botter, sy huis, sy inkomste, sy bootjie, sy skuitjie, nie meer van belang nie. Totaal irrelevant. Hoekom? Want hy het die ware lewe ontdek. Of eerder, die ware lewe het hom ontdek. Die einde van vers 10 tot 11 lees die volgende. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Maar op die woord sal ek die nette uitgooi. Gemeente, ons moet vir onsself vandag vra, op 'n skaal, hoe swaar weeg die woord van die Here vir ons? Klink dit bekend? As ons sê, Here, U woord sê, maar ek het al soveel teleurstellings in my lewe gehad. Here, U woord sê, maar kyk hoe lyk my omstandighede. Here, U woord sê, en is tog duidelik, maar tyd het ook verander. En jy weet, as ons bietjie hierin begin grawe, dan kom het elke keer maar net op dieselfde neer, Here, U woord sê, maar ek, maar ek, maar ek. Die vraag vanmôre is, weeg my drome, my doelwitte, my trots, my begeertes, my aardse sekuriteite, my eie wil, vir my dalk meer as die woord, meer as hy wat my roep, hy wat my beveel, of selfs wat my stuur. Is ek, jy, kinders, gesinne, families, gemeentes, bereid om ons nette te laat sak op grond van God se woord? Al lyk dit vreemd vir die wêreld. Al maak dit nie vir die ander vissermanne sin. Hoekom ons teruggaan? Hoekom ons net te weer laat sak neem? En weet jy, al het jy dalk 'n individuele roeping of 'n bevel van God gekry, het ons ook as kinders van God, as 'n gemeente, as gelowiges, as Christene in Suid-Afrika, in die wêreld, 'n gemeenskaplike roeping bevel gekry. En dit is volg my, wees my disippels van nou af. Sal jy, sal julle, sal ons mense vang. Nou die vraag is altyd, hoe lyk dit in die praktyk? Dit klink goed. En ons sê maklik, dit is so en dis waar. Maar hoe laat sak ons in die praktyk, in die alledaag, ons nette op die woord van die Here? Kom ons dink 'n bietjie hieroor. Ja, die mense in Spur en in Hoompie en die dros en in die restaurant kyk ons snaaks aan en dink daar is fout met ons. Maar ek en my gesin gaan bid voordat ons eet. Ja, ons is besig en elkeen gaan sy eie gang. En elkeen het sy eie tydverraming en niemand doen dit regtig mee nie. Maar weet jy, ek en my gesin gaan Bybel saam lees. Ja, ek sukkel om werk te kry en ek sien nie meer die lig aan die einde van die tonnel nie en almal sê vir my dis onmoontlik. Maar ek vertrou op die Here en ek glo dat hy die regte deure op die regte tyd sal oopmaak. Ja, almal is negatief en bekommerd oor ons land. Maar my hoop is nie in hierdie land nie, ook nie in die rand nie, ook nie in die politiek nie. My hoop is in die Here. My hoop is die Here. Ek streef nie langer om 'n boer te wees wat ook 'n Christen is nie. Maar ek is 'n Christenboer. Ek is 'n Christen sakeman. Ek is 'n Christen sakevrou. Ek bestuur nie 'n besigheid wat ook Christen beginsels inwerk nie. Maar ek bestuur 'n Christen besigheid. Kinders, sien jy so 'n paar van julle? Julle maatjies by die skool gaan dalk vir julle lag. Maar gaan gee maar daai broodjie vir die een wat honger lyk. Gaan sit maar bietjie by daai een wat gespot word, wat uitgestoot word, wat nie maatjies het nie. Onthou om ons nette uit te gooi op die woord van die Here, bevestig dat ons nie van hierdie wêreld af is nie. Ons is nie kinders van hierdie wêreld nie. Ons is kinders van God. Om ons nette te laat sak op die woord van die Here, vra van ons om te midde van alle omstandighede, maar ook te midde van onsself, te verklaar wat Joshua daai tyd nog in die Ou Testament gesê het. Miskien kan van julle dit nog onthou. In Joshua 24 vers 15 lees ons, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Wat my en my gemeente betref, ons sal die Here dien. Maar weet jy, om dit te kan sê, moet jy eers tot daai punt kom om te sê, wat my betref, ek sal die Here dien, onvoorwaardelik. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord praat vandag tot ons, en Here, u woord roep ons, om ons nette uit te gooi op u woord, om anders te lewe, anders te dink, omdat ons nie van hier af is nie, maar koningsvry kinders is, kinders van God. Here, deur die Gees, gee vir ons die krag om regop te staan, en te midde van alles en allemaal, en selfs te midde van ons eie begeertes en wil, te kan sê, wat my betref, ek sal die Here dien. En help ons, Here, om dit uit te leef, en deel te maak van wie ons is. Amen. Gemeente, op grond van die woord wat ons gelees het, en wat die Here aan ons kom openbaar het, gaan ons ook nou ons slotlied sing, lied 471, soek allereerst die Koninkryk van God, en daarna gaan ek vra dat u net bly staan vir die seën. Kom ons aan, sing ons lekker saam. Gemeente, het is nie maklik om ons net uit te gooi op God se woord nie, te daag ons uit, en die wêreld soek dit nie, maar daarom stuur die Here ons nie alleen nie, en hy seën ons. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle allemaal wees. Amen.